Dish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องเมื่อลูกพร้อมเกินไปบำรุงอย่างไรให้ร่างกายสมบูรณ์สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เคยกลุ้มใจบ้างไหมครับว่าลูกของเราทำไมร่างกายสู้ผอมจังเลยบางทีก็ส่งผลกระทบทำอะไรก็ไม่ค่อยแข็งแรงบางทีเราอาจจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่าแบบไหนที่เรียกว่าผอมจนเกินไปแบบไหนที่เรียกว่าสมส่วนพอดิบพอดีอย่างนี้เนี่ยเรามีเกณฑ์ในการวัดไหมครับว่าน้องๆเขาเนี่ยนะครับไม่ผอมจนเกินไปอยากจะให้พี่อัพนะครับคุณภาสกรสุรพัฒน์นักโภชนาการเครือข่ายโครงการ Food for Good มาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าครับ
ครับถ้าจริงๆถ้าสังเกตเด็กที่มีภาวะผอมมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีภาวะหนังหุ้มกระดูกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการประเมินที่เหมาะสมเนี่ยเราก็คงไม่ปล่อยให้เด็กผอมจนหนังติดกระดูกหรอกนะครับก็คือเรามีกราฟครับเรามีกราฟเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กครับซึ่งเมื่อเรารู้น้ำหนักกับส่วนสูงของเด็กแล้วเนี่ยเราจะนำค่าน้ำหนักส่วนสูงนั้นน่ะไปพอดตรงในจุดกราฟครับแล้วก็หาจุดตัดของกราฟถ้าพื้นที่ของจุดตัดเนี่ยอยู่ในภาวะที่ผอมก็ถือว่าเด็กคนนั้นมีภาวะผอมครับแต่จะเอาง่ายๆเลยก็คือพ่อแม่นะครับสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับคิดไดอารี่ในการกรอกน้ำหนักกับส่วนสูงของเด็กได้เลยครับแล้วก็จะรู้ว่าลูกของคุณเนี่ยผอมหรืออ้วนเกินไปครับ
ครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าวิธีการง่ายๆมองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่สัดส่วนที่พอดีอาจจะต้องเข้าไปในเช็คในแอปพลิเคชันตามที่พี่อัพบอกหน่อยละกัน
ครับ
แล้วในส่วนของปัจจัยละครับมีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้ลูกของเราเนี่ยผอมจนเกินไปครับ
ครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เด็กผอมเกินไปนะครับก็มีด้วยกันสองปัจจัยด้วยกันก็คือเรื่องของการกินแล้วก็กิจกรรมทางกายนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการกินมากกว่าครับเป็นการกินที่ไม่เพียงพอนะครับทั้งอันในอาหาร5กลุ่มเลยนะครับทั้งข้าวแป้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้น้ำมันแล้วก็นมนะครับ ซึ่งมันก็มีการศึกษาบางการศึกษานะครับพบว่าเด็กที่ผอมเกินไปเนี่ยเกิดจากการกินนมที่มากเกินไปก็มีนะครับ เด็กที่กินนมมากเกินไปเนี่ยทำให้เขาไม่อยากกินอาหารอย่างอื่นครับพี่ต้นก็ทำให้กินอาหารอย่างอื่นน้อยไปด้วยนะครับแล้วอีกในมุมนึงในด้านของการออกกำลังกายเนี่ยบางเด็กบางคนเนี่ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนแต่กินเท่ากับเพื่อนครับก็ทำให้เขาได้รับพลังงานที่ไม่พอก็ผอมเกินไปได้แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการนอนด้วยครับการนอนที่ไม่เพียงพอก็ทำให้การเผาผลาญของร่างกายผิดปกติได้ด้วยก็ทำให้เด็กผอมได้เหมือนกัน
มีหลายปัจจัยมากเลยนะพอได้ฟังจากพี่อัพพูดแล้วก็รู้สึกคุณพ่อคุณแม่บางคนลูกดื่มนมละกันดื่มแต่นมข้าวปลาก็ไม่ยอมกินหรือเด็กบางคนเนี่ยอ้ําเด็กไม่ยอมกินข้าวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เป็นไรพาไปกินขนมจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะพี่อ้ําที่ทำให้น้องๆเนี่ยเกิดภาวะผอมได
้
งั้นเราวกกลับมาดีกว่าสถานการณ์ปัญหาเด็กที่มีภาวะผอมเกินไปในประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มเป็นแบบไหนบ้างครับ
ครับสถานการณ์ภาวะผอมนะครับส่วนใหญ่ตอนเนี้ยจะอยู่ในคงที่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3-5% ครับพี่ต้น
เพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่จะอ้วนไม่ค่อยผอมเท่าไหร่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รักกันเนาะอยากจะให้กินเยอะๆไปหน่อยโอเคครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าลูกของเราเนี่ยผอมเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเขายังไงบ้างครับ
ครับภาวะผอมเนี่ยจริงมันเกิดจากการขาดสารอาหารเนาะซึ่งการขาดสารอาหารเนี่ยก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอยู่แล้วสติปัญญาของเด็กเสี่ยงต่อภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะภาวะผอมเนี่ยจะเสี่ยงต่อโรคที่ติดเชื้อเหมือนโรคหวัดเป็นโรคหวัดง่ายขึ้นนะครับดังนั้นฟังไปแล้วเนี่ยทั้งผอมทั้งอ้วนก็ไม่ดีทั้งหมดนะครับดังนั้นพ่อแม่ควรจะดูให้เด็กอยู่ในภาวะที่สมส่วนพอดีแล้วก็เหมาะสมครับ
ใช่แล้วล่ะครับอันไหนก็แล้วแต่มากเกินไปล้วนแล้วแต่ไม่ดีทั้งนั้นอ
้
วนเกินไปจะมั่มน่ารักจังเลยก็ไม่ดีผอมจังเลยหุ่นสแลนเดอร์ตั้งแต่เด็กก็ไม่ดีเช่นเดียวกันงั้นอย่างนี้ครับเราจะมีวิธีการคิดวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะลดภาวะผอมในเด็กครับ
ครับจริงๆก็เราดูตามสาเหตุด้านบนนะครับก็คือเรื่องของการกินเนาะกินแล้วก็กิจกรรมทางกายนะครับในด้านของการกินนะครับเด็กที่ผอมให้ดูก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีการกินที่เพียงพอไหมนะครับเด็กออกกำลังกายหรือเปล่าควรกินที่มากขึ้นไหมนะครับโดยเป้าหมายแรกของเด็กที่มีภาวะผอมเนี่ยครับสิ่งที่เราอยากให้เพิ่มก็คือกินนมให้พอดีก็คือวันละ2แก้วต่อ1วันนะครับแล้วก็กินไข่วันละ1ฟองนะครับเราไปดูสัดส่วนของอาหารว่าแต่ละอายุเนี่ยควรกินสัดส่วนของอาหารเท่าไหร่สามารถไปดูในของโครงการ Food for Good ก็ได้นะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของกิจกรรมทางกา แล้วก็มีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ 9-11 ชั่วโมงต่อ1วันครับ
นี่คือวิธีการง่ายๆอย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนับว่าเรื่องของความผอมในเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับดูแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของน้องๆเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวหากใครที่อยากจะกระตุ้นให้ลูกของคุณเนี่ยมีร่างกายที่สมส่วนสมวัยไม่ผอมไม่อ้วนจนเกินไปอย่าลืมนำวิธีที่พี่อัพบอกไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับดื่มนม2แก้วไข่1ฟองแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือถ้าใครคิดไม่ออกว่าเอ๊ะจะให้น้องๆเนี่ยทานเมนูอะไรดีนะแนะนำเลยครับทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:00 น.ทางไทย PBS ของเรามีรายการที่อยากจะแนะนำทุกคนมากๆเลยครับกับอาหารจานสุกที่เราจะตะเวนไปทั่วประเทศรับรองว่าได้ไอเดียแต่ละเมนูอีกเพียบเลยทีเดียวครับดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5 นาทีรู้เรื่อง